Вие сте со SPS на Македонски.
Изјавите на Мишел и Макрон за премиерот Димитар Ковачевски се јасен сигнал дека вратите на Европската Унија остануваат отворени за Македонија. 2030-та е годината до која ќе се водат двата паралелни процеси за кои зборувале председател на Европскиот Совет и францускиот председател. Поред премиерот, необходно било Унијата да има нов план за работа со поголем број земји членки, а како што вели Ковачевски, за членувањето зависи од брзината и начинот на реформите кои ги спроведуваат земите кандидати.
Јас ја предводам Европската коалиција, која што вели дека до 2030 година Северна Македонија ќе биде првата земја од Западен Балкан која што ќе стане земја членка на Европска Унија. Од друга страна, имаме антиевропска, изолационистичка коалиција, која што вели дека сака изолација, сака да чека 10, 20, 30 години, меѓутоа не нудат никаква друга алтернатива. И затоа велам дека сега од нас зависи, бидејќи позитивниот сигнал од Европа е тука, 2030 година.
Ваквото појаснување на Ковачевски за опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е замајување на јавноста. Пораките на европските челници се дека требаат реформи, а не утамни измени, велат од партијата во сообщението упатено до медиумите. Цитирам. Попусти се обидите на Ковачевски да ја замајува јавноста. Председател на Франција Макрон јасно порача дека се потребни реформи, а не празни флоскули. Пораките се дека треба реформи, а не уставни измени кои и така нема да се случат, зашто ВМРО-ДПМНЕ не ги поддржува. Ова влада на чело со Ковачевски, која тоне во криминал, дава тендери на партиски донатори, потпишува договор во четири очи, не може да расчисти убиство во центарот на Скопје, не може да обезбеди учебници, не може да набави лекови за болните од ретки болести. Влада која буквално не може да направи ништо, не е влада која може да ја носи Македонија во ЕУ. Се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Иницијативата на Шарл Мишел за проширување на Унијата во 2030-та ќе го има првиот тест на 5 октомври на неформалниот самит во Гранада. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи најави дека Европската комисија ќе стави на маса суштински предлози во насока да се постигне не само институционална, туку и вистинска интеграција. Одби да одговори дали тајмингот 2030-та е реален. Вархеи не откри што содржи предлогот на Европската комисија, која пред два дена сообщи дека како тело не била консултирана од Европскиот совет пред Мишел да го испорача предлогот на Блетскиот самит. Повтори дека проширувањето треба да се заслома на заслуги.
I don't think that it is a question of dates. I think it is more of a question of will and also the question of delivery. I think those are the closest who delivered the first.
Пораките Вархеи ги испрати од неформалниот состанок на Унијата во Толедо, каде клучни теми се безбедносните прашања. Иако дел од учесниците порачаа дека инсистираат и проширувањето да се најде на дневен ред, Тања Фајон, министерка за надворешни работи на Словенија, изјави.
I wish to tell ministers, let us do the effort. We are discussing the enlargement to the Easter neighborhood. Let us do something more out of the box also to finalize the enlargement to the Western Balkans.
Фајон оцени дека по Блетскиот самит е отворен прозорец на можности за Западен Балкан, кој треба да се искористи до крајот на годинава. На СБС слушате вести од Македонија. Во моментов не можеме да дадеме друга информација, освен тоа дека како и со сите предмети досега, ќе ги преземеме со одветните чекори, изјави од Државната комисија за спречување на корупција, врска со барањето на министерот за надворешни работи Бујар Османи, антикорупцијска да го истражи тендерот од 1,8 милиони евра, што го доби компанијата Еуробија, дојело Желино, за реконструкција и уредување на салата Борис Трајковски за конференцијата на ОПСЕ во декември. Поред информациите, оваа компанија, но и собственикот, лично, се јавуваат како донатори на ДУИ. Од антикорупцијска посочија дека нема да ја коментираат изјавата на министерот Османи, дека не знаел дека Еуровија е донатор на ДУИ и побараа по ова прашање се произнесат и другите институции. На прашањето дали ќе побараат информации од ДУИ и компанијата, зошто го прекршиле законот преку донации, од антикорупцијска одговорија дека информациите се побарани. Учебната година ќе почне денеска и ќе трае до 17 јуни наредната 2024. Министерот за образование и наука Јетон Шакири им посака успеси на учениците и наставниците и ги соопшти новините пред почетокот на учебната 23-24 година. Ке дотнасам учебниците за 6 одделение и тие ќе се распределуваат во училиштата штом ќе бидат одобрени и се очекува да стигнат до крај на септември. Учебниците за трето одделение, за кои како и за шесто годинава се прават нови учебници, согласно новите наставни програми, се одобрени и се печатат, така што во првата недела од септември учениците ќе ги добијат, рече Шакири. Да најдеме секако друг начин на притесок, но штрајк без настава за децата не треба никогаш се помисли. Ова порака ја испрати министерот за образование и наука Јетон Шакири од студиото на ТВ21 до синдикатите, а по повод најавите за штрајк. Како што е познато, независниот синдикат за образование и наука најавува штрајк поради, како што велат, непочитувањето на одредбите од колективниот договор и ниските плати. Министерот вели дека се сретнал со СОНК, а дека ќе има и средба со независниот синдикат на кој ќе се бара решенија, како што додава ги поддржува наставниците во нивните барања за повисоки плати. Иако бројот на умрените лица во второто тримесечје годинава бележи намалување од 0,5% во споредба со истиот период од претходната година, сепак бројот на починати лица во оваа тримесечје е поголем од бројот на живородени, односно природниот прираст на населението во земјава е негативен за 711 лица. Поред податоците на Државниот завод за статистика, во овој период починале 4730 лица, а бројот пораснал со 4019 живородени деца. Во периодот од април до јуни се бележи склучување на 3228 бракови, што пак е пораст од 10,9% поредено со истиот период во 2022-та. Но се нотира и дека добиени се извештаи за 467 разбуди на парови во Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.